Svo var það eitt kvöld. Það sátu allir inn í rólegheitum. Og það var barið. Og það var nógu margt fólk á Breiðabólstað til að fara ganga til dýra. En prestunum sagði að sér myndi vera allar að koma út. Og hann fer út. Og hann góðastund úti. En þegar hann kemur aftur þá hann á sakalistunum. Og eftir það sást Móri alltaf á sína stífélaskóm. Og svo var það einhver tíma seinna að þá var hann, að þá hittist hann, það var nú svo mörgum ánum seinna. Það var hann svo stuttur, þá var hann skotnir og hann ónýtur, hann búin að ganga sig upp að njám og leggir til að svo stuttir. Það ýmislegt svona. Svo sótt hann náttúrulega voðalega mikið að á bæjunum, koma undan fólkinu. Annars kann ég nú einhvern svona merkilega sögur eftir hann að segja mann annaði þetta.
Hvernig var hann tilkomin?
Hann var svoleiðis tilkomin. Að ég held að hafa verið foreldrar heldurinn af og amma presskonunnar sem að byggu hér upp á Kjálnesi í sveit. Og það kom einhver vesalingur og bað að gefa sér að borða. En það var ekki, því var ekki ansað og það gerði grín og háðað honum og rak hann í burtu. Og hann hefði átt að segja að þegar hann hvarf frá bænum, þið hlægið kannski minna árum þetta leiti. Svo fer hann náttúrulega og eitthvað út í loftið og svo ermagnast hann og deyr. En af því að hann dó í svo vonduskapi þá gekk hann strax aftur. Og þessir afturgöngur sem að sko, aldrei kólnuðu, það að byrja svona magnaðar. Það gátu gert allslega kunstir eins og lifandi menn. Og það var Móri Írafell sem að það var á Írafelli, ég held að bærinu heiti það. Og Móri hann gekk aftur strax glóðvolgur. Og hann hendi sér náttúrulega á þessari fjölskyld og gekk og var alltaf með því. Og gerði það mörg spjall. Ég þekkti hjón sem voru afkomendur þessari pressjónu Breiðabólstað. Og þau, konan ný dáin núna, hún dó hérna á grund. Og það var svo margt sem kom það fyrir að allt var mórakend. Maðurinn misti heilsuna, sonur þeirra bráðefnilegur drengur, hann viltist og dó. Úti, vilti sér hraunni og fannst ekki fyrir nárið eftir. Það allt gerði Móri þetta. Það var ýmsa draug og sögur og allt.